ikerketa interesgarria. Argitara eman dute gaur Irunen, Ficoban, Euskadi, Nafarroa eta Akitania arteko mugaz gaindiko lan mugikortasunari buruzko lehen ikerketa hain zuzen ere. Jaurlaritza, Nafarroako Foru Gobernua eta Akitaniako Kontseiluak euro eskualdea osatzen duten hiru erakundeek sustatutako lana da, eta ondorio nagusia ez dagoela apenas lan mugimendurik leku batean eta bestean bizi diren herritarren artean. Anje Santmari, Bordeleko kontseilaria da, eta mendien kudeaketa eta muzgaz gaindiko arloen ardura ere badu bere zereginen artean. Arratsaldeon, Anje.
Baita zuri ere.
Ikerketa bera egin izana interesgarria da, eta hori izango da, azpimarratu beharko dugun aurreneko puntua, ala?
Bai, lehen ikerketa bat da. Oraindik ez zen eremu hortan olako ikerketarik eginik, diagnostikarik eginik, eta hori burutu dugu, hainbat hilabetez, eta behintzat hor lehen zenbaki batzu ateratzen ditugu.
Zenbaki hoien artean, nabarmentzekoa 3800 personek bakarrik gurutzatzen dutela muga egunero lanera joateko garaian, eta gainera gehientsuenak bere garaian iparraldean etxebizitza erosi zuten hegoaldeko herritarrak direla.
Hori da.
Ez dakit, bai. Espero zenuten horrelako zifrarik edo gutxi iruditu ote zaizuen?
Aintzinaturik ez genuen, baina egia da, esan duzu bezala, makiak oso apalak dira. Adibidez ikusita, momentu berdinean, goizero zenbat frantziar herritarrek zeharkatzen duten Alemaniarako muga, horiek badira 50.000 goizero eta gauero, eta adibidez Frantzia eta Suiza artean 150.000 herritar badira. Lanagatik muga zerkatzen dutenak. Egia da, gero aitotu behar da ere, hilabete sariak ezberdinak direla, adibidez, Frantziari konparatuta Alemanian eta Suizan, horrek ere egiten du. Beren, agian, espero ginezakeen, adibidez, Euskal Herritar gisa, zeharkapen gehiago izan litzatekeela, adibidez Gipuzkoa eta Lapurdi artean, edo Nafarroa eta Nafarroa Beherea eta Lapurdi artean. Beran zenbakiak ez dira hortan, gauza asko egiteko badago. Mm-hmm. Beraz, agian gomendio batzu atera ditugu, gure diagnostiko hortarik, eta ondoko aste eta hilabeteetan saiatuko gira, bai Nafarroko gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik eta Akitania Berritik, eta noski Euro Eskualdearen laguntzarekin eta kompetentziekin, agian zenbaki horiek hobeagotzen, erremezake, eta areagotzen.
Izan ere, muga fisikorik ez dago, aspaldi honetan, baina beste nola baiteko mugak, bai, hizkuntzarena esate baterako, kasu askotan?
Bai, ala da. Hor ikusi da, adibidez, hartuz egoaldea eta iparaldea kakotzen artean, egoaldean frantses hizkuntzaren ezagupen oso murritza da, alderantziz ere Ipar Euskal Herrian eta oroar behar nuan eta Joanes Landesetarat ere espainol hizkuntzaren ezagutza txipia da ere, ez hain txipia, baina txipia da. Eta oroar pentsakin ezake ere Euskal Herritar izanez, Euskarak ere lagundu dezakeela enpleguaren mugikortasun hori, ez da alagatzen. Dakigurako ere Euskal hizkuntzaren egoera ezberdina dela baina Nafarroan, autonomia erkidegoan eta iparraldean. Bez, hortan ere bada hainbat lan eta erronka altxatzeko.
Bai, ze gazteek esate baterako oso gutxi zeharkatzen dute muga fisiko ezten hori, ba, lana leku batean espalimada bestean egin alizateko?
Hori da, beraz, gazteriaren erronka hori badaukagu, hor badira hainbat pista edo ikertze eremu lantzeko, gazteri begirako mugikortasuna nahi dugu landu, ikasketa trukaketan mitartez, adibidez, baita ere kultura arloan, agian, kulturalki ere gauzak gurutzatuz, kulturak baluke ere jakinez ari gira aipatzen Euro Euskalde handi bat, berean Euro Euskalde handi horren bihotza edo iparboratza Euskal Herria da, kasu honetan. Eta hartuta hiru entitate administratibo oso ezberdinduak, baina ere Euskal Herria da, baina hor badugu nire ustez Euskal Hizkuntza aldetik, baita ere Euskal Kultura aldetik ere zerbait mugitzeko justuki mugikotasun hori handitzeko.
Hortaz, esparru asko daude hobetzeko, hori bistako gauza da, baina zerbaitetan eman ditugu aurrera pausoak, badira esparru batzuk hobeto daudenak, mugaz gaindi?
Bai, nola egan. Gure eremuan, azken, bon, badu orain 6 urte Euro Euskaldea existitzen dela, eta azken bi urte hauetan, beraz, pasaide berri batekin, lehen lau urtetan hor ziren Akitania Berria eta Autonomia Erkidegoko Gobernua, badu bi urte orain aldaketa politikoa Nafarroan gertatuz geroztik Nafar gobernua ere hor sartu dela. Horrek eman dio agian ere bultzada berri bat Euro Euskalde hori. Eta bai, noski, badira hor iraunkorki erganezake harreman txendoak orain lortu ditugu iraunkortzen, beraz, adibidez merkataritzakamaren artean. Enpresari munduan mundutik ere badira gerozta kolaborazio gehiago. Erganezake ere langile sindikatuen artean ere, noski, badira harremanak, gauzak akordatzeko erganezake sozialki, badelako ere lan bat egiteko enplegua ipatziarekin badelako bere alde soziala. Beraz, eta funtsian, bai enpresari munduko aktoreak, baita ere langile sindikatuak izan dira, or, gure partaide diagnostika hori egiteko eta burutzeko. Adibidez, aipanezake ere, hor, nola erran, arduaren, ardotegiaren, ardogintzaren inguruko sektoren lan kidetza bat badago ere, zenotzen ari dena. Eta beste hainbat cluster ere, hor, bluesare, energia clustera, eta holako gauza batzuk, badira, hor, martxan eman intugunak. Eta ben, gure erronka da, hor, hori askartzea, eta hori bide emetea molde iraunkorrean. Beraz, ara, erantzake bidea eginez, eta bide eginez egiten da, beraz, hortan gira.
Bueno, ba, datu hauek gutxienez, jartzen dizuet lerroan nondik nora jo behar duzuen jakiteko, beraz, ea Euro Eskualdea garatzen asmatzen duzuen epe laburrean. Angel Sanmari, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Baita zuri ere.